van Reis deur die Verlede met Gottie Meiburg. Goeienavond en baie welkom by die geskiedenisprogram Reis in die Verlede saam met my Gottie Meiburg. Jy is ingeskakel op SAK Radio en ons lees is ons neem ons erfenis terug. Ja, as jy verlede woensdag geluister het, sal jy onthou dat ons opgehou het by een van die baie groot leiers, Andries Pretorius, en wat ek jou beloof het, ons sal aangaan, en ons gaan natuurlijk vanavond aan met Piet Retief. Maar voordat ek aangaan, gaan ek jou kans gee om gauw baie vinnig daar die koppie koffie te gaan maak wat jy wou gemaak het, en gaan ek eerst gauw vir jou iets hier die handelsmark uit speel, en dan gaan ons vinnig na Kerderen se voorwaarts luister.
Is jy op pad ergens heen? Wag, kom loer gauw ons pryse by wereldwyd.com. Ons offer meer as 7300 gehalte hotelle, gasthuise, B&B's, vakansieoorde, safaris, villas en sovoorts in Suid-Afrika alleen en 'n miljoen wereldwyd in meer as 220 lande. Jy betaal slegs as jy daar aankom, so bespreek sommer nou. Daar is honderde huurmotor optel en aflaaipunte reg oor Suid-Afrika, vanaf Aliwal Noord tot Woester en meer as 6000 wereldwyd. Ons werk met die beste verskaffers wereldwyd om jou goeie diens, laagste pryse en gehalte ondervinding te verseker. By wereldwyd.com kan alle lugrederye se pryse en vlugte deursoek word om die goedkoopste vliegkaartjies te vind en te bespreek als van ons webwerf. Besoek www.wereldwyd.com nou.
Ek het jou pas gekry, so voor was maas,
dit was Kurt Darren se voorwaarts mars waarna jy geluister het. Ja, en as jy die eerste, is dit die eerste keer is wat jy nou vanavond inluister na die geskiedenisprogram en jy wil graag weet waarover die ander geskiedenisprogramme gegaan het, op ons webwerf op die tuisblad is daar een potgooi en jy sal sien dat al die geskiedenisprogramme daar is, die opname sowel as die tekst is daar so waardeur jy kan lees, of as jy nie lus is om te lees en jy wil net sit en luister na die opname, kan jy dit doen. Nou, ons gaan natuurlijk nou begin nou met Pieter Retief. Pieter, maar reeds Pieter Retief, soos allemaal om geken het, sou die saambindende leier van die groot trek kon geword het, as dit nie was dat die voortrekkers sulke inherente individualiste was nie. Hoogs bekwaam en geëer sou die mantel van gouverneur wel dadelijk op hom val die oomblik toe hy hom by die ander trekkers aansluit. Maar hierdie aanwysing het ongelukkig nie die leierstryd laat verdwaai nie. Hy was 'n sakeman en waarskynlik ook die geleerdste onder die trekkers. Hy het met 120 weerbare manne en sowat 100 waans gekom en die was ook sy vrou Magdalene, vroeër die weduwee Gryling en hulle twee seuns en twee dogters. Sy dogters was albei so mooi dat het aanleiding gegee tot die naam van sy plaas by die Wekoos Mooi Meisies Fontein. Maar een van die tragedies in sy lewe was dat mislukte sakebedrywighede hom in 1832 vir 'n kort drukkie in die sogenaamde Debtorsyard in die Graanstad se tronk laat beland het. Retief, gebore in Waarmakersvallei, Wellington op 12 November 1780 en gedood by Dingaanstad, Zululand op 6 Februarie 1838, was die skrywer van die bekende Retief Manifest. Daarin het hy die redes bekendgemaak waarom die trekkers die Kaapkolonie verlaat. So wat 100 jaar later sou 'n geleerde nog sê dat die geskiedenis van die hele Suid-Afrika tot op daardie tydstip net kommentaar op die Retief Manifest was. Die verhaal van sy dood is oorbekend, hoe hy van die Zulu-koning Dingaan die belofte gekry het van 'n stuk grond, wat alles daartoe gelei het dat hy en 70 manskappe en 'n groot aantal agterryers doodgemaak is. Daar bestaan, so ver bekend, geen outentieke afbeelding van Retief nie. Hy het aan die oosgrens wel 'n skildery van hom laat maak, wat ongelukkig verlore gegaan het, en die illustrasie is gegrond op 'n bekende identikiet wat deur Erik Stokkenstroom saamgestel is, gebaseer op die gesigte van Retief se broer en suster. Ja, natuurlik, wanneer ek die program op die potgooi sit, dan plaas ek ook die foto's of die identikiet, soos wat hulle dit noem, ook op saam met die tekst. So die tekst en foto's en prente sal natuurlik daar wees. Uit oorlewering weet ons dat hy een man van middelmatige grootte was, effens donker van kleer, met swart hare en 'n baard en 'n ernstige maar vriendelike gelaatstrekke. Uit alles skryf die huisgenoot in December 1938 kry ons die indruk dat hy 'n gebore leier was, 'n man met 'n sterk persoonlikheid. En natuurlik het hy groot deursettingsvermoë ook gehad, maar daarby was hy sagmoedig en vriendelik van aard en 'n man van innerlike godsvrug. Die verslaanheid en gevoel van hulpeloosheid wat sy heengaan onder die trekkers veroorsaak het, was met eens die maatstaf van sy grootheid. En daar is twee verklarings vir die oorsprong van die naam van Pietermaritzburg, die hoofstad van die provinsie KwaZulu-Natal. Die bekende verklaring is dat het genoem is na Pieter Retief sowel as Gerrit Maritz. Volgens die tweede verklaring is Pieter Retief echter alleen vernoem en sy voorname te wete Pieter Maritz opgeneem in Pieter Maritzburg, wat later as Pieter Maritzburg geherinterpreteer sou word. Die dorp Pieter Retief in die provinsie Mpumalanga dra ook Pieter Retief se naam natuurlik. Nou, voordat ons nou aangaan met Piet Eys, gaan ons dan natuurlik nou eers 'n vinnige draai by die handelsmark maak en dan so 'n stukkie musiek luister.
Sprintnet, die jaarlange internetverskaffer, Air to Fiber. Vesel die radiotechnologie, die verskaffer wat jy kan vertrouw. By ons beteken uncapped wat dit sê. Onbeperk, sonder inperking van jou internetspoed. Vir die internetdienst wat jy kan vertrouw, kontak ons by 087-910-0000 of besoek ons webwerf by www.sprintnet.co.za. Skakel 087-910-0000 nou.
Dit was nadien sy eindeloos gewees waarna jy geluister het. Ja, dan wil ek net so'n bietjie teruggaan hier na Piet Retief toe. Na hierdie een spesifieke paragraaf. Wat hulle sê, hy was die saambiddende leier van die groot trek kort geword het, as dit nie was dat die voortrekker sulke inherende individualiste was nie. En ja, dit is dit is ongelukkig iets wat nog steeds saam met ons Afrikaners hardloop. Is wat ek nog heeltyd sê, almal wil graag baas wees. En ja, ongelukkig kan almal ons nou nie baas wees nie. Daar kan ons nou maar net een leier wees. En maar ongelukkig werk het nou nie so nie, volgens baie mense nie, almal van hulle wat wil baas wees. Ek sal ook daarvan om 'n baas te wees. Eindelijk is ek 'n baas. Ja, ek is 'n baas. Ek is baas Gottie. Maar nou ja, kom ons gaan aan, Piet Uys. Nou Pieter Lafras, natuurlijk Piet Uys, soos wat hy bekend gestaan het, was die eindelijke leier van die trek van Jacobus Uys, sy bejaarde pa van diep in die 60. Die geselskap het uit so wat 100 mense bestaan, wat van uit en nage afgetrek het. Hulle was van die laaste georganiseerde groepe wat die Kaapkolonie met die groot trek verlaat het. Alhoewel hy nie een langman was nie, was Piet Uys goed gebou, met groot bruin oë, vol baard, bruin hare en een sterk stem. Hy was vriendelik en hooggeëerd onder sy mense. Uys is op 10 Julie 1797 op Potteberg, dis by Swellendam, as hy gebore. Hy het in 1815 met 'n niggie van hom, Alida Maria Uys, getrou en die egpaar het 3 seuns gehad. Hy is op 11 April 1838 by Italeni oorlede, die enigste voortrekkerleier wat tydens die groot trek in 'n geveg gesneuwel het. En natuurlik is daar ook 'n denkbeeldige portret van hom wat ook geplaas sal word wanneer ek die potgooi gaan plaas. Die Uys het van die begin af laat blyk dat hulle apart hou van die ander trekgroepe, maar besluit toch om Natal as woonplek te kies. Uys vind het uiters moeilik om met Marit saam te werk. Na die Bloukraans moorde word hy dringend na hom en Potgieter om hulp omgesien om staande te bly teen die plundermagte van Dingaan. Maar gebrek aan samenwerking loop uit op die nederlaag by Italeni waar hy sneeuwel. Potgieter word van lafhartigheid beskuldig en hy verlaat Natal. Ja, daar is het nou weer wat ek vroeger gesê het. Die mense, ons Afrikaners, die samenwerking sukkel maar nog steeds na al die jare en geskiedenis bewys het oor en oor, is dat samenwerking, daar is een groot gebrek aan dit, en dit is iets wat ons as Afrikaners ernstig moet aanspreek om uit daar die bose kringloop uit te kom en dat ons ordentlik kan saamwerk, want dit is die enigste manier hoe ons as blanke mense, wit mense soos ons genoem word, natuurlik kan aan die lewe bly. En dit is net deur saam te staan. Nou, hy se jong seun Dirkie het by Italeni saam met sy pa in die voorste gelederige geveg en gesneuwel. Hy is as kinderheld gehuldig omdat hy sou geweier het om te vlug toe hy bemerk het dat sy pa dodelik gewond was. En daar is natuurlik 'n artikel verder onder toe in hierdie artikel wat geskryf is. Wel, wat val dadelik op as 'n mens die verskillende trekkerleiers so naas mekaar beskou, vereers hulle onwrikbaarheid en vermoë om die leiding te neem, hulle volharding in die sake waarin hulle geglo het. Maar dan was daar ook die onderlinge tweedrag, wat volgens baie waarnemers dikwels te kennend was van die boere. Die het maar net deur die jare heen onder mekaar getwis en gestry, miskien juist omdat daar so baie leiers onder hulle was. Nou, ek stem daarmee saam. Ek meen, daar kan nie baie leiers wees nie. As daar te veel leiers is, dan gaan allemaal nou maar vuis slaan en die ene gaan daai ene met 'n klip gooi en so meer, want elkeen wil baas wees en elkeen wil vir die ander ene sê hoe om wat te doen, en dat kan nie so werk nie. So dit is iets wat wat natuurlik vir my 'n dolksteek deur my hart is, dat ons as Afrikaners so moet aangaan. Almal wil graag baas wees. Maar kom ons gaan aan. Maar is daar dan geen groterige plek in die land wat Piet Uys se naam dra nie? Blykbaar nie. En een mens kan wel wonder waarom. As die leser echter weet van so'n plek, dan verneem ons baie graag daarvan, so sê hulle natuurlijk nou in die tekst. Een betrekkelijke onvermeldingswaardige vernoeming van Uys wat hierdie navorsing kon opspoor, is die naam van een stasie tussen Sannaspos en Wepner in die Vrystaat, as daar die stasie nog bestaan. Die stasie is Uysklip genoem, in navolging van die sogenaamde Uysklip, die plek waar Piet Uys in verbond met Marokko oproep van Barolong gesluit het. En natuurlijk sal daar ook een foto op wees van sy ou voorstelling van swart krygers by modelle van boerewaans. En dis natuurlijk iets wat al lank al afkom van hulle kant af, wat hulle goed uithoud en klip uit kan maak. En voordat ons nou gaan lees van Dirkie Uys, gaan ons nou eers gauw naar die handelsmarkt toe en dan weer een stukkie muziek luister.
Het jy een funksie op hande? Trouwens, besigheidsfunksies, gala geleenthede en vele meer. Maak die geleentheid uniek en extra speciaal. Jou reisende pianiste tot jou diens vir 'n dag om nooit te vergeet nie. Skakel net nou by 078-1070-141 of gaan na ons webblad by www.divinetouchpiano.co.za. Lenet by 078-1070-141.
en jy het geluister na Mani Jackson se Liefde en Genade. Ja, nou gaan ons nou by Dirkie Eyskom, die kinderheld van die groot trek. Sy aan sy sneuwel hulle, die voortrekkerleier en sy dapper jong seun, wat botweg geweier het om sy stervende pa op die slagveld agter te laat en te vlug, soos sy pa hem beveel het om te doen. So lei die helde verhaal oor Dirkie Eys, tienerseun van Piet Eys, in een van die aangrypendste gebeurtenisse in veel bewoë lotgevalle van die trekkers, die slag by Italeni in die huidige KwaZulu-Natal. En natuurlik sal daar ook 'n prent wees of 'n uitbeelding wees van hoe Dirkie Eys sy gewonde pa probeer beskerm het en net om self te sterf. En dit is, die paneel is ook in die voortrekker monument in Pretoria. So as jy in Pretoria is, kan jy gerus gaan kyk daarso. Daar is nogal heel wat om te sien, glo ek. En een geskiedkundiges verskil kennelik oor hoe oud Dirkie was op daardie droewige dag in April 1838. Van sy ouderdom word deur verskillende bronne as 12, 13 en 15 aangegee. Verskeie van die ou bronne stel dit echter op slegs 12 jaar. Nadat die voortrekker leier Piet Retief en sy manne in Februarie in 1838 deur die Zulu koning Dingane om die lewe gebring was, is voortrekkers elders ook deur Zulus aangeval en gedood. Dit was 'n donker tyd vir die verpletterde trekkers, van wie die meeste met alle geweld uit Natal wou pad gee. Die voortrekker vroue het echter voet by stuk gehou dat hulle Natal nie sal verlaat voor in Dingane gestraf is nie. Hierdie Natalse voortrekkers het 'n beroep op trekkers elders gedoen om hulle te help, vooral op die trekke van Piet Eys en Andries Potgieter in die Vrystaat. Na oneenigheid oor watter leier die strafekspedisie teen die Zulus moes lei, is besluit dat Eys en Potgieter met gelyke status elk in bevel van sy eie kommando sou wees. Iets wat uit 'n militêre oogpunt gesien en groot flater was. Eys se seun Dirkie was ook in sy pa se kommando saam met hulle die voorste geledere geveg. Die tragiese uiteinde was Eys dodelik gewond was deur 'n assegaai terwyl hy twee van sy vasgekeerde manne te perd wou gaan red. Die reddingsgeselskap moes noodgedwonge vlug en Eys het verskeie kere van sy perd afgeval nadat sy kragte vinnig afgeneem het. Op laas het hy finaal van sy perd afgegly of gevra dat die ander manskappe hom op die grond moes neerlaat en dat hy hulle en Dirkie aangesê het om hulle self te probeer red. Oor precies wat daarna gebeur het, verskil die historiese verslae. Volgens die een weergawe sou Dirkie, wat reeds saam met die meeste vlugtendes in en voor sy pa gery het, terugkyk en gesien hoe die Zulus op sy stervende pa toesak. Hy sou sy perd omswaai en gestorm het met die uitroep dat hy saam met sy pa sou sterf. Hy sou 3 Zulu krygsmanne geskiet het voordat hy met assegaai steke van sy perd gedwing is. Dirkie sou langs sy pa geval het waarna al 2 doodgesteek is. Volgens 'n ander weergawe is dit echter waarskynlik dat hy nie eers aanstaltes gemaak het om sy pa alleen aan die Zulu krygsmanne oor te laat nie, maar uit die staanspoor langs sy pa stelling ingeneem het om weerstand te bied voordat hy ook deur die Zulus oorweldig is. Een ekspedisielid het selfs vertel dat Dirkie eers doodgesteek is en sy pa net daarna. Die oorlewendes het so vinnig moontlik na die Buffelsrivier teruggetrek en die Zulus het die agtervolging na 'n tydjie gestaak. 'n Derde weergawe van die Dirkie Eys verhaal wil dit weer hê dat hy en een ander jeugdige besig was om agter te raak onder die vlugtendes toe hulle met hulle perde in waterstromes oorsteek waar die riete kol dig aan die oevers gegroei het. 'N aantal Zulus het hulle in die water aangeval. Die ander jeugdige het ontsnap, maar Dirkie se perd het gegly en hy kon nie wegkom nie. Na die slag by Bloedrivier, toe die trekkers Dingane se mag gebreek het, is die oorskot van Piet Eys deur trekkers gevind wat daarna gaan soek het. Dirkie se is egter nooit gekry nie. Een storie dat sop van sy lijk gekoke gedrink is besmoontlik niks meer as 'n versinsel nie. Maar soos een navorser dit stel, laat ons nooit vergeet dat die betreklike vrede en gees van naas bestaan wat ons vandag in hierdie mooi land ervaar, meer as 'n eeuw en 'n half gelede ook met kinderbloed gekoop is nie. Ja, dit is dan die story van Dirkie Uys en ek gaan die volgende, is een baie, baie interessante, dit is die wonderwerk van Bloedrivier en daar gaan gewys word wat 'n fantastiese leier Andries Pretorius was en maar voordat ons by dit kom, gaan ek nou gauw vir jou vinnig iets vir die handelmark, van die handelsmark afspeel en dan gaan ons luister na Karleen van Jaarsveld se Beter as Liefde Nie.
Laat allemaal weet hoe slim jy is met bokweb.com. Ja, jy kan nou jou eie web, e-postadres en domein bestuur by bokweb.com. Ons gee vir jou die kans om nou alles vanaf een revolutionaire nieuwe controlepaneel te beheer. Dit is inderdaad nou moeilik vir die man op die straat, kleinbezigheid of groter maatskapie om in beheer van al internet tenwoordigheid te wees. By bokweb.com is ons gewy aan die verskaffing van mensgesentreerde hosting oplossings uit die boonste rakke. Ons doel is om die webgasheerdienste so eenvoudig as moontlik te maak om te gebruik, sodat gewone mense dit ook kan doen. Ons webgasheerportefeulje bestaan uit 'n groot verskeidenheid van gasheerplanne wat ruim spasie op die harde skyf en maandelikse verkeerkwotas bied. Domeinnaamregistrasies, oordragopsies, maklike domein en e-posbestuurders, verskeie webwerf hosting moontlikhede, sowel as verskeie gratis extras, onder meer 'n een-klik skripinstalleerder as ook 'n eenvoudige webwerf bouprogram. Is alles ingesluit. 'N 24 uur 7 dae week kliënte ondersteuningsdiens is ook beskikbaar vir jou om gratis te benut, ook vanaf binne die beheerpaneel, wat ons ontwikkel het en dit bied faktuur, hulp, domeinnaam en webwerfadministrasie moontlikhede aan. Alles vanaf dieselfde beheerpaneel, wat jou die moeite spaar om te skakel tussen panele en verskeie intekenbesonderhede te onthou. Kom na www.bokweb.com en maak die webtuiste self. Met bokweb.com kan jy die slim een wees.
Ek weet my hart is vol, maar ek laat jou hier in. Ek weet ek moet weghol, maar ek sien 'n begin. Dit alles met jou. Ek verloor alles in. Ek het jou nie verwag, ek het jou nie beplan, maar hoe besluit 'n mens waarin jou pad sal gaan? Jy het my gewys hoe jy by my sal staan. Want daar's niks
and
Karleen van Jaarsveld, Beter as Liefde die, wat dit is waarna jy nou geluister het. Nou gaan ek nou vir jou lees die wonderwerk van Bloedrivier. Andries Pretoria slaat die herhaalde aanvalle van 10.000 geoefende en dapper Zulu-krijgers af en laat 1 uit 3 van hulle sneuvel. Andries Pretoria se roem as veldheer berus in die eerste plek op sy skitterende oorwinning by Bloedrivier. Die oorwinning wat hy hier behaal het, is sonder weerga in die militêre geskiedenis van Suid-Afrika. In geen ander veldtog het daar aan die een kant soveel en aan die ander kant so weinig gesneuwel nie. 3000 Zulus teenoor nie een enkele voortrekker nie. Bloedrivier was echter nie die enigste veldslag waar Pretoria sy vernuf as aanvoerder getoon het nie. By Congella het hy kaptein T.C. Smith sy nachtelike opmars gestuit op een wyse wat bewondering afdwing. By Port Natal het hy die Britse mag suksesvol beleer, maar te vergeefs probeer om die landing van Britse versterkings onder luitenant-kolonel A.J. Kloete te keer. By Boomplaats het hy sy terrein goed gekies en sy aanval degelijk beplan, maar sy ongedisciplineerde mag was nie opgewasse teen Sir Harry Smith sy groter en goed gedisciplineerde en beter gewapende mag nie. Andries William Jacobus Pretorius is op 27 November 1798 in die distrik Graverie net gebore. Sy ouers was Martinus Wessel Pretorius en Susanna Elizabeth Viljoen. Sy eerste levensjare bring hy op sy vaderse plaas, 3 Koppen, tans Glenary, so wat 50 km noordoos van Graverie net deur. Hoeveel formele onderrig hy ontvang het, is nie bekend nie, maar die talle briewe wat daar aan hom van hom bewaar geblei het, toon dat hy nie teenstaande in byna onleesbare handskrif sy gedagtes duidelik kon formuleer. In November 1818 tree Pretorius op Tilburg die huwelik met die 18-jarige Christina Petronella de Wet. Uit die huwelik is 10 kinders gebore, 3 seuns, 7 dogters. Die oudste seun Martinus Wessel sou later staatspresident van die Suid-Afrikaanse Republiek en die Oranje Vrystaat word. Na sy trou het Pretorius op Letskraal so wat 10 km van sy vaderse woonplaas gaan woon. Sy vermoë om leiding op die slagveld te gee word reeds in hierdie tyd raak gesien, want gedurende die 6de grensoorlog 1834 tot 1835 voer hy in kommando Graverynetters teen die Kosas aan. Gedurende die somer van 1838 tot 1839 onderneem Pretorius en 2 van sy broers in verkenningstog na Transvaal en Natal. Dit is vooral Natal wat 'n gunstige indrukking op hom gemaak het en kort na sy terugkeer in Graverynet in januari 1838 kondig hy dan ook aan dat sy plase te koop is. Die moord op Piet Retief, sy geselskap die daarop volgende maand temp, hoegenaamd nie sy vastbeslotenheid om na Natal te trek. In die begin van Oktober 1838 vertrek hy met sy getrekgeselskap na Natal. Aan die Modderrivier naby IJsklip laat hy sy getrekgeselskap agter, terwyl hy om met 60 man vooruit haas na Natal om betyds te wees vir die kommando wat op die punt gestaan het om teen die Zulus uit te trek. Op 22 November 1838 ry hy Jacobus Potgieter se laar aan by die klein Tekele binne. Die voortrekker se predikant Erasmus Smit teken op hierdie dag in sy dagboek aan: in den namiddag gearriveerde er weer een zeer waardige medereisiger Andries Pretorius, als een weltoegeruste, gesabelde en gepistoolde dragonder te paard in ons leger. Die 40-jarige Pretorius, met sy sterk persoonlikheid, forsgestalte, selfversekerde houding, helder verstand en aansienlike redenaarstalent, het uit die staanspoor een gunstige indruk op die voortrekkers langs die klein Tegelle gemaak. 4 dae later is hy dan ook tot hoofkommandant verkies van die kommando wat op die punt gestaan het om teen die Zulus uit te trek. Hierdie kommando, wat later as die Wenkommando bekend sou staan, is voorafgegaan deur 2 massamoorde: die moord op Piet Retief en sy gevolg langs die Bloukraans en die Boesmansrivier. Saam met Retief is 60 en ongeveer 30 nie-blanke agterryers op wreeddadige wyse met kieries doodgeslaan. Aan die Bloukraans en die Boesmans rivier is 40 mans en 56 vrouwe, 185 kinders en meer as 200 gekleerde bediendes om die lewe gebring. In totaal dus byna 600 mense. Met die doel om met die moorde te wreek, het die kommando onder Potgieter en Piet Uys in April 1838 teen die Zulus uitgetrek. Hulle hulle is in die slag van Italië op die vlug gedryf. Die voortrekkers was echter vastbeslote om die moorde nie ongestraf te laat. Daar is reëlings getref vir een verdere kommando. En dit was met hierdie kommando dat Pretorius aan die einde van November 1838 teen die Zulus uitgetrek het. Pretorius se kommando het die Tugela net bo in die aansluiting van die klein Tugela oorgesteek en oor die teenswoordige Lady Smith opgeruk na Zululand. Die kommando het bestaan uit 470 blanke mans en een onbekende aantal swartes en kleerlinge. Anders as Potgieter en Uys se kommando wat die Zulus te perd aangedurf het, neem Pretorius 57 waans en 1 Oscar saam. By die teenswoordige danskraal ten noorde van Ladysmith het Sarel Salje op aandring van Pretorius vir die eerste keer in die openbaar die gedagte geopper dat die kommandos as een geheel een belofte aan God moet aflee. Die gedagte het byval gevind en op Sondag 9 December 1838 het Sarel Salje dan ook aan die Wasbank rivier namens die aanwesiges in gelofte aan God afgelee. In een gebed het hy beloof dat as God hulle in die komende botsing die oorwinning sou skenk, hulle een kerk sou bou en dat hulle, sowel as hulle nageslag, altyd die dag waarop die oorwinning behaal is, tot eer van God sou vier. En daarop volgende dag is die gelofte by elke oggend of elke aand godsdienst herhaal. So dan is het met daar 2 gelofte daar wees, 9 december en 16 december, want hier sê het nou, Sarel Salje het ook een gelofte afgelee. Op weg na Zululand het Pretorius getoon dat hy een wakker en versigtige aanvoerder was, wat hom nie dier die vijand wou laat verras nie. Hy het elke aand die waans in een kring laat trek, die perde en trekosse binnen die laar laat bring en nachtwagte uitgesit. Die laar is in die ochend eers opgebreek en nadat die omgeving in alle richtings verken is, wanneer die waans begin beweeg het, was dit meestal 2 tot 4 langs mekaar, so dat daar in geval van nood hastig laar getrek kan word. Naast Pretoriusse voorsorgmaatreels ten enige verrassing, was een van die vernaamste kenmerke van sy leierskap die nadruk wat hy geleed op die geestelike voorbereiding van sy manne. Die reeds vermelde gelofte wat hy afgeleid was een facet daarvan. Verder het hy hulle voortdurend aangespoor tot eengesindheid, erns en gehoorsaamheid. Op Saterdag 15 December 1838 het die kommando by die rivier gekom wat die Zulus in Komme genoem het, maar wat vandag as Bloedrivier bekend staan. Hier het Pretorius halt geroep om soos ook die voorafgaande dae die waans in die vorm van 'n laar te trek. Berigte wat hy in die loop van die dag van sy verkenders ontvang het, het hom laat besef dat die Zulu leer hulle nou enige dag kon aanval en daarom het hy die laarplek versigtig gekies. Hy het die laar teen in 'n diep sloot laat trek sodat enige aanval uit die suide deur 'n sloot belemmer sou word. So wat 300 meter na die ooste kant was die rivier wat hy op die plek langs 'n seekoei gat gevorm het. Die rede waarom hy die laar nie nader in die rivier laat trek het nie, was blykbaar dat die sloot vlakker geword het in die richting van die rivier. Die waans was reeds, of in elk geval getrek, ter die boodskapper by Pretorius aankom in die nuus, dat Hans de Lange die Zulu leer ongeveer 2 uur te perd, dit is 20 kilometer plus minus, van die laar waargeneem het. Pretorius het die laar sonder versuim laat versterk met veghekke wat tussen die waawiele aangebring is. Hierdie veghekke wat in die laar aan die klein tekele gemaak is, moes die vijand verhinder om onder die waans deur te kruip. Met 220 man het Pretorius daarop uitgerei in die richting waar Hans de Lange die Zulu leer opgemerk het. Toe hy die Zulus in die gezigste kry, was dit reeds laat die middag. Hulle was, soos dit enkele dae later in 'n brief gestel het, op een zeer gelykenberg saamgetrek. hy het onmiddellik besef dat het 'n groot waagstuk sou wees om die Zulus in die middag in so 'n bergagtige omgewing aan te val. Hy het dan ook Sarel Stilje se voorstel dat hulle die Zulus sonder versuimings aanval van die hand gewys en met sy manne na die laar teruggekeer. Dit het wel beteken dat hy die initiatief aan die vyand afstaan, maar die voordele van 'n gelyk slagveld en laar wat beskutting bied en 'n sterker mag het na sy mening swaarder geweeg. Dit was soos die volgende dag sou blyk in wyse besluit. Pretorius het besef dat die Zulus nog dieselfde nag of vroeg die volgende oggend tot die aanval kon oorgaan. Hy het dan ook sonder versuim die nodige voorbereidings vir so 'n moontlikheid getref. Soos die voorafgaande aande het hy die trekosse en perde wat saam met meer as 1000 stuks getel het, binne die laar laat bring. Hierdie besondere aand het hy ook die waans se sweepstokke met laternes laat aanbring sodat die Zulus nie in die donker ongesiens tot by die waans kon kom nie en sodat die manne kon sien om hulle gewere te laai. 2 ure voor dagbreek op sonoggend 16 Desember 1838 het Pretoria sy manne laat wek. Die mis wat gedurende die nag toegesak het, het nog oor die laar gehang, maar toe dit in die ooste begin lig word, merk die manne tot hulle vreugde dat het opklaar en feitlik gelyktydig waar die wagte dat die Zulus nader kom. Spoedig was die laar aan alle kante deur duisende Zulus omring. Volgens die betroubaarste skattings was daar ongeveer 10.000. Daarteenoor was daar slegs 470 blankes, onder wie 3 Engelse, 60 swart kruismanne van Alexander Bigger en een onbekende aantal swartes en kleringe wat as touwleiers, waardrywers en beeswagters diens gedoen het. Vir elke man binne die laar was daar dus 20 Zulus. Die oormag het Pretorius bekommer, maar hy het nogtans sy manne moed ingepraat. Nou kan gij self begrypen, het hy een week na die geveg aan Jacobus Boshoff op Graafrei net geskryf. Welk gezicht dit opleverde, dat het er op aankwam om een onverskrokken gelaat te toonen. Ek zag klaar dat wij nou doen moesten wat wij konden. Ek moedigde mynen manskappen overleid aan. Koen versekerde dat hoe groot die macht der Zulus ook syne macht sy tegen ons net konden bestaan. Ek het my best probeer om Hollands te lees, is net so goed ek probeer Japanees lees. Maar nou ja, die voorhoede het blykbaar sonder versuim op die laar afgestorm en die eerste skote het reeds voor son opgeklap. Uit die laar is so hewig geskiet dat geen Zulu daarin kon slaag om tot teen aan die waans te kom nie. Dit klink byna ongelooflik as 'n mens in gedagte hou dat die laai van die gewere met behulp van 'n laaistok heel wat tyd moet geneem het. Daar moet echter ook een gedagte gehou word dat elke man meer as een geweer gehad het. Die digte formatie waarin Zulus gestorm het, het het feitlik onmoontlik gemaak om mis te skiet. En met een lading grove bokhaal kon meer as een Zulu neergevel word. Daarby met 8 man by elke wa, moet die 4 linie betreklik dig gewees het. Die Zulus wat nie plat geskiet is nie, was verplig om terug te val. Na een kort rispose het die Zulus, die helfte van die Zulu mag weer met totale doodsverachting op die laar afgestorm, weer is hulle deur Pretoria se manne teruggedryf. Ook een derde stormloop is met groot verliese aan Zulu kant afgeslaan. Na 3 mislukte stormloope was die Zulus teensinnig om weer tot die aanval oor te gaan. Hulle het buite die bereik van die geweervuure in een afwachtende houding aangeneem. Pretorius het daarop 5 man onder wie sy broer Baard te perd uit die laar gestuur om op die Zulus te skiet. Die Zulus het nie op hulle laat wacht nie en die 5 man moes terugjaag na veiligheid van die laar. Toe die Zulus binnen bereik van die geweervuur kom, is hulle weer met groot verliese teruggedryf. Pretorius het die taktiek nog 'n keer met dieselfde sukses behaal. Nadat die Zulus altesaam 5 keer te vergeefs op die laar afgestorm het, het Pretorius bevel gegee dat 150 man ter perd tot die aanval moes oorgaan. Dit was die groot keerpunt in die geveg. 150 perderuiters het die Zulu leer in 2 verdeel en op die vlug gedryf. Hierdie wending het ongeveer 2 uur na die aanvang van die geveg gekom. Dit was dus nie veel langer as 8 uur op die uiterste 9 uur in die oggend gewees nie. Toe Pretorius merk dat die vijand op die vlug slaan, het hy met 'n verdere 150 man uit die laar gejaag om hulle te agtervolg. Die Zulus het in alle windrigtings gevlug, maar by twee plekke, die sloot en die rivier, kon hulle nie vinnig genoeg wegkom nie. En hier het die voortrekkers in ware slagting onder hulle aangerig. By die sloot is daar na die geveg 400 lyke getel. Die water in die rivier was plek so rooi gekleerd dat het sedertdien as bloedrivier bekend staan. Met 300 perderuiters het die Pretorius die vlugtende Zulus agterna gesit en verder afgemaai. Teen ongeveer 11:00 die oggend was al die manne terug in die laar. Pretorius het allemaal bijeen geroep en om God te dank vir die oorwinning. Aan voortrekkerkant het niemand gesneuvel nie, slegs 3 man, Pretorius, Philip en Gerrit Raath, het wonde opgedoen. Aan die Zulu-kant het meer as 3000 gesneuvel. Met die moontlike uitsondering van die slag by Isandlwana is dit die grootste getal mense wat ooit in een enkele geveg op Suid-Afrikaanse bodem geval het. En as een mens die verliese weerskante vergelyk 3000 teenoor geen, is dit, soos reeds gesê, die grootste oorwinning in ons militêre geskiedenis. Ek glo in die hele wêreld. In geen ander veldslag het daar aan die een kant so baie en aan die ander so weinig gesneuvel nie. Die oorwinning by Bloedrivier het Pretorius oornag beroemd gemaak en tereg ook, want sy aandeel in die oorwinning was nie gering nie. Sy keuse van die plek vir die laar, sy besluit om die Zulus nie in een bergachtige omgewing aan te durf nie, die wyse waarop hy sy manne aangespoor het, die versigtigheid wat hy deurgaans aan die dag gelê het, en dit hy alles op buitengewone krygsvernuf. Na die slag van Bloedrivier het die voortrekkers die Republiek van Natal gestig, en hulle het vooral in die omgeving van Pietermaritzburg en Port Natal die huidige Durban gevestig. Die nuwe onafhanklike republiek sou echter nie in lang lewe hê nie. Vroeg in 1842 het die voortrekkers verneem dat die Britse owerheid besluit het om die hawe van Port Natal weer te beset. Ja, en dit was geskryf deur Leopold Scholes, beroemde Suid-Afrikaanse krygsmanne, Rubicon Pers, Kaapstad. En allemagies, kyk daar staan die tyd, maar dit was baie lekker en interessant gewees, nee. Ek is baie seker daarvan dat jy dit ook soveel geniet het as wat ek dit geniet het. Ek het natuurlijk voordat die uitsending begin het, eindelijk vanmiddag al toe ek dit afgelaai het, toe het ek alreeds deur dit gelees en dit is vir my altyd baie lekker om te lees van ons geskiedenis, want dit is ons erfnis. En as ons erfnis van ons af weggeneem word, soos tans gedoen word in die skool, dit is dieselfde met ons godsdienst wat weggevat word in die skool uit. Dit is 'n baie hartseerpunt en dit is voorwaar nie baie lekker nie. Dit is hoekom die geskiedenis so baie na in my hart lê en dit is hoekom ek dit baie graag oorvertel. En so lank as wat die inligting aan my natuurlik beskikbaar is, sal ek dit oorvertel, want dit is ons erfnis, dit is ons geskiedenis en niemand sal dit van ons af kan wegneem nie. Ek gaan nou vir jou tot sien sê, en ek kan vir jou sê, as jy later na die pot gooi gaan op ons tuisblad, dan kan jy al die ander geskiedenisprogramme ook deurgaan en jy sal dit ook geniet, net soos wat jy hierdie ene geniet het. Nou ja, ek gaan vir jou tot ziens sê, ek gaan nou vir jou advertentie speel en dan gaan ek uitspeel met Nicholas Lou se generaal. Tot ziens, tot ons natuurlik weer gesels.
Allerlekkerste Biltong by Biltong en Bites, gelee in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria. Piet sê, ek verkoop lekker Biltong, droewors, chili bites en nog ander Biltong produkte teen 'n billike prys. Skakel my Piet Smit by Biltong en Bites.
daar is drie susters, drie susters op drie susters, dis lekker op